занотуй на найближчий нараді розглянути питання бойової підготовки. Внизу під замком зірвався в небо останній зойк, і запала тиша, яку тепер порушував лише тихий стогін, що долітав з тієї чи іншої купи завмерлих людських тіл. Тіла воліли не рухатися, щоб не привернути до себе увагу і не заробити ще. Настирливі запорожці підступили під замкові стіни і позадирали голови. Тепер за замок братися треба. Стрибати височенько буде. Може, і ми, як люди, через браму. Тут брама міцніша, з одного разу не вивалиш. Омелько сумнівався, крутий вітер придивлявся, Харко чухався, а Марко й вихопився. То нічого. Зараз вони нам самі відкриють. Змалечку мене, пам'ятаю, тітка Катерина навчала. Хочеш чого? То попроси чемно. Чемному й пирогів більше припадає. Ну-ну, вперше засумнівався Харко. Ось побачите. Марко, що сили мав, загупав браму. Гей, недовірки, чи не будете такі ласкаві браму відчинити? Конче маємо щось передати. Начальству, відгукнулися з-за брами зацікавлені голоси. Не мали клопоту заради вашого нехрещеного начальства коням підкови збивати. Для всього гарнізону. Якщо на словах, то засумнівалися по той бік. Де там на словах? Маємо щось істотніше. Загуркотів засув, важка брама прочинилася, і звідти виткнулась голова в шоломі. А що саме? Відповідь надійшла коротким та сильним ударом в обличчя, і голова блискавично зникла, звільнивши козакам прохід. Не вагаючись, вдерлися вони досередини і аж тоді зрозуміли, що їх жорстоко одурено. Від палацу, пологою стежкою, просто на них котилася важка бочка, без сумніву наповнена порохом, бо збоку крутився і підстрибував разом з нею короткий гніт, що жваво розкидав дрібні іскри. Визнаємо, Марко з Харком у цю хвилину заплющили очі, але звернутися думками до неба не встигли, бо поряд одразу бабахнуло, і бочка рванула з такою силою, що з них шапки позлітали, а в носа набилося багато їдучого диму та пилюки. Вони не одразу зрозуміли, що ще живі, що то Омелько встиг вихопити пістоля і пострілом підірвав бочку на середині її зловісного шляху. Та й крутий вітер не був новачком. Козак-характерник одразу вгледів, що під самим палацом складено ще гарненький десяток таких подарунків, готових скотитися услід за першим. Його постріл теж не забарився. Що тут почалося? Вибух за вибухом лунали хоч і не дуже довго, але були настільки потужними, що розкидані рештки гарнізону вже не мали змоги добровільно здатися на ласку переможців. Каймакан від тих вибухів звуків ще дужче погнав свого коня, яким він устиг виїхати з фортеці через непомітну для цікавого ока службову браму, щоб хучій накивати п'ятами в напрямку до Бахчисарая. Хоч там що, а доповісти ханові про сьогоднішні неприємності він мусив першим. «Як ти гадаєш?» – загукав каймакан до Мурзи, який мав не такого породистого жеребця і все боявся відстати. «На нашу думку, це був хороший план – вчасно покинути фортецю». «Гадаю, на вашу думку, просто чудовий!» гукнув захеканий Мурза. «Розбишаки козаки своє отримають, чуєте?» Козаки дійсно отримали свою порцію попелу в обличчя. Їх відкинуло до стіни. А колись білі сорочки, пошарпані ще в битві за свободу Тараса Невільника, пропалило так, що тільки шворки на шиях полишались. «Щоб ви у злиднях щастя не мали!» – лайнувся Марко, і товариші добре зрозуміли, кого він мав на увазі. В цьому побажанні вони його щиро підтримували. «Ну, моліться, кляті бусурмани!» – аж сіпив зуби Омелько, розлючений тим, що вони так по-дурному вскочили у пастку. «Зараз ми вам воду святитимемо. На небо брукованого шляху не треба», – потвердив крутий вітер. І запорожці кинулися до палацу шукати, чи є там хто такий, що ще не впав і здатний прийняти належну відплату. Харко відстав, щоб трохи понишпорити на подвір'ї. Може, тут заховався якийсь із ворожих достойників, котрий вцілів після вітального феєрверку. Марко кинувся в дім за Крутовітром і Омельком, бо зроду не бував у палацах. А від роду був хлопець цікавий і сподівався на захоплюючу екскурсію. Вони утрох так старанно оглядали приміщення, що не помітили самотнього вартового перед дверима, які вели кімнату для запрошених. Занудженому в тиші довгого тьмяного освітленого коридору воякові довелося смикнути Марка за сорочку, щоб привернути до себе увагу. «Що?» – аж кинувся з несподіванки Марко. «Перепрошую, вам листа просили передати». Вартовий простяг Маркові добути із-за пазухи свій паперу без печатки, сяк-так перемотаний мотузкою. «Щиро вдячний», – розгублено пробелькотів Марко, переклав шаблю у ліву руку і взяв у чоловіка папір. «А тепер щезне, поки цілий», – шляхетно порадив вартовому Крутовітер. Звісно, вояк не примусив себе двічі просити. Кинув шкіряний щит, щоб не заважав йому бігти, і чимдуж потяг у двір, де випадково наскочив на Харка. Не встигли козаки придивитися до папірця, як за дверима, під якими вони стояли, почувся тихий, але виразний шурхіт. Марко хутко запхав листа за пояс та одразу й забув про нього, бо Омелько вже прочинив двері. Там, усередині, вони побачили струнку дівчину, волосся, і саме обличчя якої за турецьким звичаєм були заховані у складках чисто випраної, хоч і дешевими, але якісними миючими засобами тканини. Тільки проникливі чорні очі жваво перебігали по листах та рахунках, що їх дівчина рвучко розгортала і щоразу рішуче відкладала набік.